Reis til Brummobil, eller du klar til at gå en ekstra mil, så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Indehaveren af børnetøjsforretningen er ophidset og chokeret, da han stikker sin hånd ned i barnevognen, som står på gaden. Han kan med det blotte øje konstatere, at barnevognen er tom, men mærker alligevel under dynen. Kidnapperen kan ikke være noget langt med det lille spædbarn. Så vender han tilbage til butikken, sender sine medarbejdere afsted mod rutebilstationen i Odense for at holde udkig efter den ukendte barnerøver og tager sig selv af den unge, nybagte mor. Hun har lige købt en hvid natdragt til sin 3,5 måneder gamle søn. Men nu er drengen fra det ene minut til det andet forsvundet fra sin barnevogn. Der er derfor kun ét at gøre. Ejeren ringer straks til politiet og slår alarm. Og da han gør det, går efterforskningen af en af Danmarks mest mystiske kidnapningssager i gang.
Det tog kun omtrent 10 minutter. Så var en lille, kun 3,5 måneder gammel dreng forsvundet fra sin barnevogn foran en butik i det, der i dag er gågaden i Odense. En dreng, der var så lille, at han end ikke var blevet døbt, og som end ikke var blevet fotograferet af sine forældre endnu. Og det er en af de heldigvis få sager om bortførte børn, som har skrevet sig ind i dansk kriminalhistorie som en af de mest mystiske kriminalgåder, som stadig den dag i dag nager mange fagfolk. Og måske også den gæst, som sidder over for mig netop nu, for det er dig, Frederik Strand, vi har fået i studiet. Velkommen til dig, og velkommen til Danske Kriminalsager.
Tak skal du have.
I sidste episode talte vi om en anden spektakulær kidnapningssag fra København, hvor en kun 3 måneder gammel pige blev bortført fra en barnevogn foran Dals Varehus. Hvis man ikke har hørt den episode endnu, så vil jeg anbefale, at man går tilbage og hører det først. Frederik Strand, du er jo historiker, og så er du leder af Politimuseet i København. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvordan kan et barn forsvinde fuldstændig sporløst i Danmark?
Ja, det burde ikke være muligt. Det er i hvert fald det, man siger fra politiets side, da man eftersøger barnet. At barnet skal nok dukke op igen, det er bare et spørgsmål om tid. Et barn kan ikke forsvinde i Danmark. Men det viser sig altså, at det kan et barn godt.
Og det er jo en ældre sag, vi skal folde ud i dag. Meget er gengivet i gamle avisartikler, men også genfortalt i nyere bøger. Lærte du selv noget undervejs i arbejdet med den her sag, som du er dykket ned i? Eller var der noget særligt, som du har stusset over?
Der er meget, jeg har stusset over i den her sag, fordi den er jo enestående, når vi ser på kriminalhistorien. Altså, der er ikke andre af sin slags, hvor man ser, at barn sporløst forsvinder. Og så er der også mange, mange andre forhold i sagen. Først og fremmest så springer det ind i øjnene, at sagen har et helt andet forløb end Tina-sagen, for eksempel. Nu har vi jo beskæftiget os med Tina-sagen. Basse-sagen finder jo sted kun få uger efter, at Tina dukker op. Men det, der karakteriserer Basse-sagen, det er, at den får et helt andet forløb. Ikke bare ved, at Basse ikke dukker op, men også den måde, sagen bliver håndteret på, end når vi ser på Tina-sagen. Og det har virkelig sprunget mig i øjnene, og det ser jeg som specielt ved Basse-sagen, altså at forløbet er på en anden måde end Tina-sagen, selvom de er så tæt på hinanden.
Og du har allerede nævnt navnet på den dreng, som forsvinder i den pågældende sag, vi skal tale om. Så lad os gå tilbage til den gang, hvor den her kriminalgåde, den finder sted. Det er en almindelig mandag eftermiddag, den 7. februar 1966. Klokken er cirka omkring 14:20. Hvad er det, der sker?
Der sker det, at den unge mor til drengen, som blev bortført, hun kommer gående. Hun har en barnevogn med, og hun går ind i centrum af Odense. Hun går i den gade, der hedder Kongensgade. Og der kommer hun hen til en butik, en barnetøjsbutik, der hedder Lisa. Og foran Lisa, der sætter hun barnevognet med barnet i. Hun skal bare lige ind i tøjbutikken her, barnetøjsbutikken, og hente nogle enkelte ting og lige gå rundt derinde. Altså, der er tale om et kort besøg i butikken Lisa. Hun går derind, hun kigger rundt derinde, hun gør sine handler færdig, hun går ud af butikken, og da hun går tilbage til barnevognen, kigger hun ned i barnevognen, hun kigger ekstra godt efter, og så ser hun, at Basse er væk. Og hun løber tilbage ind i butikken Lisa, og derinde der råber hun febrilsk, at hendes barn er væk. Det ligger ikke længere i barnevognen. Og der er så personale, som løber ud af butikken og kigger ned i barnevognen, og ejeren af butikken Lisa stikker også sin hånd ned i barnevognen ganske kort og kan mærke, at der er ligesom lidt varmt, som har der lige ligget et barn nede i barnevognen. Men barnet er altså væk.
Og så får jeg jo lyst til at spørge dig, altså hvad er det, der, hvad pokker foregår der i Danmark på det her tidspunkt? Fordi der er nogle børn, der forsvinder. Er det her simpelthen normalt på det her tidspunkt, at danske børn forsvinder?
I den her periode, i de her måneder, altså i løbet af, altså, hvad skal man sige, af midt 60'erne også lidt før, der har man set flere eksempler på, at børn er forsvundet. Så der er en form for tendens her, hvor man kan se, at børn bliver taget fra barnevogne. Forløbene er meget forskellige, men indtil vi har Basse-sagen, så er børnene jo dukket op igen. Men der har været en tendens til, at flere og flere børn er blevet taget fra barnevogne, fordi de jo på sæt og vis har stået ubeskyttet ude i byrummet. Og man ser måske et element af copycat-effekten her i forbindelse med de her sager. Og man kan jo også stille sig selv spørgsmålet, er der en form for copycat-effekt i Basse-sagen, for eksempel i forhold til Tina-sagen, som jo har fundet sted ganske kort forinden Basse bliver bortført.
I starten, kort efter at Basse er blevet bortført, så tror politiet i Odense faktisk, at det vil gå hurtigt med at få opklaret den her sag. Men der er ganske få spor at gå efter. Der er ikke særlig mange vidner. Og så er der to helt unge piger, som pludselig dukker op ganske få dage efter. Det er jo umiddelbart et kæmpe gennembrud, fordi de har noget essentiel viden. Hvad går det ud på, Frederik Strand?
Der er to, det er jo faktisk meget små piger faktisk, de går stadigvæk i skolens underste klasser, som dukker op og fortæller, at de har en meget vigtig viden. Deres mor har faktisk ret tilbageholdende i forhold til, at de skulle, hvad skal man sige, belemre politiet med de her oplysninger, men pigerne har faktisk insisteret, de har vigtig viden om Basses bortførsel. Og de kontakter altså politiet, og de fortæller, at de har set, at Basse er blevet bortført af en kvinde. De beskriver indgående, hvordan den her kvinde har taget Basse op af barnevognen og er gået hen ad gaden med Basse. Og de har en fotografisk hukommelse, de her to små piger. De kan blandt andet beskrive kvinden i detaljer, men de kan også beskrive, at kvinden har en form for tørklæde på, som har nogle helt særlige farver, og de beskriver de her farver her. Og det ender faktisk også med, at de laver tegninger af kvinden, og de skriver også deres navne på de her tegninger her, og tegningerne kan i dag sammen med barnevognen ses på Politimuseet. Og der kan man altså se, hvordan de har beskrevet og tegnet denne her bortfører. Så det er væsentlig information, og fra politiets side, der siger man, nu har vi et gennembrud. Og det melder man også ud i pressen, at man har det her gennembrud, og man taler faktisk om, at der vil gå ganske kort tid. Vi taler måske en dag eller to, så vil Basse blive fundet. Det er i hvert fald det, politiet melder ud. Så det er ganske afgørende.
Er det så også det, der bliver virkeligheden?
Nej, det ender jo med ikke at blive virkeligheden. Og det her, det viser sig at blive et fatalt vildspor for politiet. De to piger, de bliver afhørt gentagne gange af politiet. Og politiet gør også opmærksom på, at hvis de nu har taget fejl af et eller andet, eller det måske ikke helt foregik, som de nu har fortalt, så skal de bare sige det. De bliver ikke sure, politifolkene. Men pigerne holder fast. De har set Basse blive bortført, og de bliver mere og mere detaljerede, jo længere tid de bliver afhørt. Og der går faktisk en rum tid her. Og det ender også med, at man foranstalter en rekonstruktion af hele begivenhedsforløbet, og politiet går med pigerne inden der omkring Kongensgade i Odense. Og pigerne beskriver så, hvordan det hele er foregået. Det fatale ved hele sagen her, og det pigerne fortæller, det er, at det viser sig at være opdigtet. Det er måske ikke direkte løgn, men det er i hvert fald opdigtet. For det viser sig, at der er en person, der henvender sig til politiet og fortæller, at vedkommende har observeret pigerne på det tidspunkt, hvor Basse bliver bortført. Der har vedkommende observeret pigerne et helt andet sted, så de kan ikke have set Basse blive bortført. Og til sidst så er det altså også sådan, at pigerne går til bekendelse og fortæller, ja, det er en form for opdigtet historie, som de er kommet med.
Hvor er det, de har været henne?
Ja, det viser sig, at de har været i en svømmehal. Så de har været et helt andet sted, og de har ikke kunne se det her. Hvorfor de henvender sig til politiet og fortæller, at de har set Basse blive bortført, det er der mange diskussioner om senere hen. Men konklusionen på det hele, det er, at man fra pressens side starter med at kritisere politiet for at have lagt alt for stor vægt på de her to pigers vidneudsagn.
I starten af sagen her, der udspiller sig også en særlig episode, hvor at Basses mor sidder med politifolkene inde på politistationen og venter desperat på at få nyt. Og så lige pludselig bliver hun hentet udenfor, fordi man har fundet en efterladt barnevogn foran selve politistationen med en baby i. Det er vel en episode, som siger ret meget om tiden dengang, for hvad er det, der sker?
Ja, der sker det, at man får at vide, at nu er barnevognen her med det her barn her, og der er en, der har tilbageleveret Basse. Det er det, man tænker, det kunne for så vidt være sket. Det viser sig ikke at være tilfældet, men det er i virkeligheden en mor, som har sat sit barn foran politistationen her, og hun har ikke tænkt, at der var noget galt i det. Men hun får faktisk efterfølgende en reprimande omkring det, at hun har efterladt barnet her, og i den situation, man er i øjeblikket med Basses forsvinden osv., så er det måske ikke det bedste at gøre. Men det siger lidt om tiden. Der er stadigvæk mange, som bare efterlader deres børn foran offentlige institutioner, butikker eller lignende.
Og som jeg selv har læst i nogle af de gamle aviser, hun er vist væk moren her i 3 kvarter, og bliver nærmest chokeret over, måske lidt fornærmet over det opbud, der faktisk er omkring den her barnevogn. Og den reprimande, hun får, fordi det netop var så normalt på det her tidspunkt.
Jamen fuldstændig rigtigt, man kan sige, hvis du sammenligner med Tina-sagen, de børn, der blev sat nede foran Dals Varehus, nu ved jeg ikke, om vores lyttere kan huske Dals Varehus, jeg har været der tit tilbage igennem tiden, men der kunne man jo være inde i Dals Varehus i lang tid. Det var et stort stormagasin, så der har børn jo også stået i lang tid, så det har været helt normalt, at børn blev sat foran butikker i længere periode. Og hvis vi skal se her i forhold til Basse-sagen, så er det jo sådan, at da Basses mor sætter Basse foran butikken Lisa, der er hun kun væk i ganske, ganske kort tid, og hun står nærmest lige ved siden af barnevognen. Altså det er en butik, hvor du nærmest kan kigge ud af vinduet, så det er jo ikke noget særligt i forhold til, hvordan man ellers har placeret børn foran butikker.
Faktum er, Frederik Strand, at på det her tidspunkt, politiet er på bar bund. Og som du selv har nævnt, bliver det kritiske søgelys rettet mod dem, men det bliver også rettet mod Basses familie, fordi man begynder i offentligheden at komme med nogle spekulationer og nogle teorier. Hvad er det for en udvikling, der foregår, og hvad er det for nogle teorier, man har her?
Det, der sker i forhold til Basse-sagen, efter at de to piger, de to vigtige vidner, de ligesom har måttet, ja, skrives ud af historien, fordi det viste sig, at det var opdigtet, det de fortalte, så begynder man at i offentligheden at overveje, om der er et eller andet sådan, hvorfor er der ikke, kommer der ikke flere vidner? Hvorfor får vi ikke nogen gennembrud i den her sag? Hvad er det egentlig, der foregår? Og det kritiske søgelys bliver selvfølgelig rettet mod politiet, men man begynder også at tale om familien, man begynder at tale om moren, og man begynder sådan særligt at tale om, ja, den måde, som moren agerer på, er den passende? Hun henvender sig jo direkte på tv, men da hun direkte på tv henvender sig til offentligheden, så har hun svært ved at vise følelser. Hun har svært ved at græde. Hun har svært ved at agere på samme måde som for eksempel forældrene i Tina-sagen, som er meget engageret, som viser følelser, som appellerer kraftigt. Det er også sådan, at Basses far og mor, de har et forhold, som måske ikke er på samme måde som i Tina-sagen. Der er ikke den samme samhørighed imellem forældrene. De bor forskellige steder. De optræder ikke på samme måde sammen. Så i offentligheden, der begynder man at forholde sig kritisk til Basses forældre. Man begynder at stille spørgsmålstegn ved deres engagement i sagen. Så der begynder ligesom at komme nogle brudflader i forhold til både efterforskning og hvordan forældrene forholder sig til Basses forsvinden.
Er det en mistanke, der udelukkende florerer i folkestemningen i den offentlige debat, eller er det også noget, som politiet rent faktisk ser ind i?
Fra politiets side, der holder man fast i, at forældrene på ingen måde har været engageret i Basses bortførsel. Man gør opmærksom på, at forældrene måske ikke viser de samme følelser som forældrene i Tina-sagen, men de gør, hvad de kan, og de forsøger også at aktivere offentligheden. De gør det bare på deres egen måde. Men at forældrene skulle have været involveret i Basses bortførsel, det siger man, det har intet på sig.
Først 7-8 måneder efter, at Basse er blevet kidnappet, forsvundet fra den her barnevogn midt i Odense, så sker der for alvor noget. En 30-årig kvinde bliver pludselig anholdt, og hun sigtes til med for drab, Frederik Strand.
Ja, den 30-årige kvinde, hun fortæller politiet, at hun har slået Basse ihjel. Hun har taget Basse fra barnevognen. Vi skal tænke på, at det er en kold februardag, Basse bliver taget. Hun har taget Basse, og hun har gået med ham. Og så på et tidspunkt, fortæller hun, så har hun tabt ham i noget vand. Hvor det vand er henne, hvad hun henviser til, det er politiet lidt usikre på. Men man starter med at undersøge alle vandhuller, alle vandløb, åer osv., der er i Odenseområdet. Stor eftersøgning bliver sat i gang. Det, der viser sig at være problemet, det er, at man finder ikke Basse i åer og vandløb. Og det viser sig også yderligere, at den unge kvinde er i en eller anden form for, ja, om ikke psykotisk tilstand, så i hvert fald i en form for psykisk sammenbrud. Og det, hun fortæller, er simpelthen opdigtet. Og det ender med, at politiet de må løslade den unge kvinde, fordi hun har ingen relation til Basse-sagen. Hun har ikke taget Basse, og hun har heller ikke tabt Basse i noget vand. Så det her spor, det ender altså også blindt.
Hvad er det for en kvinde, som har henvendt sig til politiet?
Ja, den unge kvinde er sygeplejerske, så altså man kan sige, hun har jo en eller anden form for faglig, professionel ekspertise på en række områder, man mener, man kan fæste lid til det, hun fortæller. Så derfor så er der også sådan, at man tager sagen meget alvorligt. Man laver eftersøgninger af området, men altså, det viser sig at være et vildspor.
Så den unge kvinde fra Aalborg, hun bliver løsladt. Politiet er igen på bar bund i sagen. Det var i 1966. Hvad bliver løsningen eller udfaldet på den her kriminalgåde?
Ja, udfaldet på kriminalgåden omkring Basses forsvinden, det bliver, at gåden aldrig bliver løst. Gåden er der stadigvæk, den lever stadigvæk videre, og det er et af de store uopklarede spørgsmål i dansk kriminalhistorie, hvad der blev af Basse. Der er aldrig fundet noget svar på det, og der bliver stadigvæk gistet omkring sagens løsning.
I dag er der gået 59 år siden Basse forsvandt fra barnevognen i Odense. Sagen er stadig uopklaret. Og alligevel så er den ikke glemt, fordi det er en sag, hvor der stadigvæk kommer nye tip og nye henvendelser ind til politiet omkring hans forsvinden. Hvad er det for nogle henvendelser?
Ja, igennem de sidste mange år, og det er jo nu snart blevet til, der er der kommet flere henvendelser. Nogen har påstået, at de har været Basse. Der er en person, der påstår, at vedkommende er Basse. Der blev lavet undersøgelser der, og det viser sig ikke at være tilfældet. Man har også forsøgt sig med nogle DNA-analyser i forhold til personer, som har henvendt sig. Men i alle tilfælde, der har det vist sig at være vildskud. Personerne har ingen relation til Basse-sagen, på trods af, at man har haft i nogle tilfælde en anden form for formodning om, at der kunne være en relation til sagen.
Fik sagen her nogle konsekvenser, eller ændrede det på politiets fremgangsmåde i nogle af de her sager?
Altså man kan sige sådan, i overordnet scene, der får Basse-sagen ikke så store konsekvenser for politiets videre efterforskningsmæssige procedurer. Men skulle man lave et enkelt nedslag i forhold til nogle konsekvenser, så er det brugen af vidner. For de to piger, som politiet bruger til at beskrive, hvordan Basse er blevet bortført, der kan man tale om, at det er en form for tunnelsyn, der gør sig gældende. Og det er der også nogle refleksioner i forhold til fra politiets side. Der er der nogle læringspunkter, kan vi kalde det, som man tager til sig. Forstået på den måde, at man er opmærksom på, at man har haft en form for tunnelsyn, når man ser på de to piger, der er blevet benyttet som vidner. Altså man har lagt for meget vægt på deres vidneudsagn. Det er man opmærksom på. Og det er også en selvkritik, som man tager til sig, og som efterfølgende bliver beskrevet fra politiets side i en form for sammenfattende rapport omkring brugen af de to vidner, og i det hele taget også samarbejdet med pressen.
Hvad bliver skæbnen for Basses forældre?
Basses forældre ender med at gå fra hinanden. Altså den her sag, den tager utrolig på dem. Og det ender med, at de forlader hinanden, og de går i hver deres retning efterfølgende. Og ja, Basses far ender med at emigrere til Canada og starte en helt ny tilværelse op på den anden side af Atlanten.
Og jeg ved, at du selv også har været i kontakt med noget af Basses familie.
Ja, altså, vi har jo udstillet Basses barnevogn på museet, og i den forbindelse, der har der været forskellige medlemmer fra Basses familie, både fra morens side og fra farens side. De har været på museet, de har set barnevognen, og jeg har efterfølgende også talt med nogle af dem. Og de er selvfølgelig stadigvæk meget mærket af Basses forsvinden.
Vi to har også allerede talt om Tina-sagen, en sag om en pige, der bliver bortført fra en barnevogn, som minder utrolig meget om den her sag, der handler om Basse. De to sager er jo utrolig ens på mange punkter, og alligevel falder de helt forskelligt ud. Hvad er det for nogle paralleller, du kan drage mellem de her to sager?
Ja, på overfladen, der minder de to sager jo rigtig meget om hinanden. Det er små børn, helt små børn, kun få måneder gamle, der bliver taget fra barnevogne og forsvinder. Men så er der også mange punkter, hvor de adskiller sig utrolig meget fra hinanden. Det gælder for eksempel i den måde, som pressen dækker sagerne på. I Tina-sagen er det jo sådan, at forældrene går meget aktivt ud i pressen, og pressen vælger også at følge forældrene. De dækker sagen intenst, og det politiske niveau bliver aktiveret. Kongehuset bliver aktiveret. Altså alt, hvad der ligesom kan gå og stå i samfundet, de er engageret i Tina-sagen. Det gælder ikke i Basse-sagen. I Basse-sagen bliver offentligheden ikke aktiveret på samme måde. Og det kan vi jo gisne meget om i dag. Hvorfor gør offentligheden ikke det? Skyldes det forældrene? At forældrene ikke engagerer sig på samme måde? At folk ikke på samme måde kan identificere sig med forældrene? Eller er det, fordi Basse-sagen følger lige efter Tina-sagen? Så al pressen er gået til at dække Tina-sagen, og nu er man ligesom mættet i forhold til den her type af forsvindingssager, og derfor dækker pressen ikke på samme måde Basse-sagen. Det kan man virkelig reflektere meget over, men det er tankevækkende, hvor mange ligheder der er mellem Tina og Basse-sagen, og også hvor mange forskel der er på de to sager.
Og med dit kendskab til den her sag med Basse, der er forsvundet i 1966, så må du have oparbejdet din egen teori om, hvad der er sket med Basse.
Ja, jeg har tænkt en del over Basse-sagen, kan man sige, igennem tiden. Altså, og det er jo en sag med utrolig mange mystiske omstændigheder. Og jeg har ikke noget klart facit på, hvad der er sket i den her sag. Altså, jeg har meget et historisk perspektiv på den nu. Der er så mange utrolig interessante historiske aspekter i den her sag her, som nok optager mig mest nu. Så jeg kan ikke give nogen endelig forklaring på, hvad der egentlig er sket med Basse, men det er en sag med utrolig stor mystik omkring sig og utrolig mange løse ender, som man jo så selv kan reflektere videre over.
Det mest tragiske ved sagen her er jo, at drengen aldrig nogensinde er blevet fundet. Han kan være død i dag, men han kan i princippet også stadigvæk være i live, og i så fald så vil han være en voksen mand på omkring 60 år. Måske aner Basse ikke den dag i dag, at han rent faktisk er hovedperson i denne her sag. Og det forbliver simpelthen stadig en uforløst mysterium. Tror du nogensinde, Frederik Strand, at politiet og offentligheden for den sags skyld finder ud af, hvad der er sket med Basse? Og er der muligheder for, at man kan det?
Altså, man kan aldrig udelukke det. Og især med den udvikling, der er i øjeblikket inden for efterforskningen, så kunne det selvfølgelig være en mulighed. Vi har jo set de her gennembrud i forbindelse med brugen af DNA i DNA-slægtskabssammenligning. Det er særligt der, vi har set gennembrud igennem de sidste år. Og man kunne ikke udelukke, at sådan noget skulle finde sted her. Det, der bare gør sagen meget kompleks, det er, som du selv nævner, at Basse, hvis han stadigvæk lever, muligvis ikke ved, at han er Basse. Det gør han højst sandsynligt ikke. Så ingen er opmærksom på, heller ikke ham selv, at han ligesom er omdrejningspunktet for en kriminalsag. Og det gør det bare meget vanskeligt ligesom at få taget den her sag op igen. Man skal jo være opmærksom på, at når der har været de her gennembrud i forskellige drabsager, så skyldes det jo, at der er kommet nye spor ind, eller nye vidneudsagn, og så har man kunne bruge den nye metode på de nye spor, eller analysere nyt materiale på en ny måde. Og det kan vi bare ikke rigtigt i Basse-sagen, fordi der ikke på samme måde dukker materiale op, som kan kaste et nyt lys på sagen.
Vi kan jo i hvert fald håbe på, at det måske lykkes en dag, at vi finder ud af, hvad der reelt skete. Men bortførsel og kidnapning af børn, det hører jo ikke kun en fjernere fortid til, for også i moderne tider har der fundet lige så frygtelige kidnapningssager sted, også her i Danmark. Og en af de sager skal vi tale meget mere om næste gang, hvor at vi dykker ned i en dramatisk kidnapningssag, som fandt sted ved højlysdag i Nordsjælland, hvor tre hætteklædte mænd overfaldt en mor og kidnappede hendes 5-årige søn. Og det er også en sag, du kender til, Frederik Strand. Hvis du skal sige tre ord om den sag.
Hvis jeg skal sige tre ord om den sag, så er det voldsom, overraskende og tankevækkende.
Og det får du lov til at uddybe, når vi mødes næste gang i Danske Kriminalsager. Indtil da, mange tak, fordi du var med i studiet i dag.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.